Þá tekið fyrir 15. dagskrármáli staðfesting ríkisreiknings 2017 stjórnarfrumvarp 414. mál á þingskjali 555 og nefndar álitir á þingskjali 1192 framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst vera greitt atkvæði fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur þingmaður Björn Leví Gunnarsson gerir grein fyrir atkvæði sínu, eru það fleiri? Svo er ekki.
Virðulegi forseti, ég er á nefndarálitinu við staðfestingu ríkisreiknings. Það er lítið að gera svona núna 2019 við ríkisreikning 2017 sem er ámælisvert út af fyrir sig. Ég tek undir allar ábendingar sem koma fram í nefndarálitinu sem eru mjög góðar. En það eru ýmsir vankantar á ríkisreikningi eins og hann er. Og þess vegna greiði ekki atkvæði með staðfestingu ríkisreikning heldur sitt hjá. Þó ég taki undir allar ábendingarna sem kom fram í nefndarálitinu.
Atkvæðagreiðsla stendur yfir. En fyrstu grein frumvarpsins, atkvæðagreiðslu lokið. Fyrsta grein samþykkt með 47 atkvæðum, 5 greiða ekki atkvæði. Þá verður greitt atkvæðum aðra til og með 50 grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslun er lokið, önnur til og með 5. grein og samþykkt með 47 atkvæðum, 5 greiða ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðað samþykkt án atkvæðagreiðslu ef engir hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og það er samþykkt. Tekið er fyrir 6. dagskrármálið opinber innkaup stjórnarfrumvarp 442. mál á